Amina Janlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. Toshkent, Yangi asr avlodi, 2005-yil. 5-kasseta, 1-yo'l. Bir kuni Laylo Sayyorning rasmini gazetada ko'rdim. Hoji bo'libdi. Juda ta'sirlandim. Chunki u bilan birga xizmat qilgandim. Darhol namoz o'qishga kirishdim. O'ranmasam-da roza tutaman. Lekin juda yomon odatlarim bor. Masalan, barcha baxtiyor juftlarni ko'ra olmayman. Darrov ayolning aybini qidiraman. Tun bo'yi uxlamay, mendan afzal insonlar shaniga qanday dog' tushirishni o'ylab turli rejalar tuzaman. Ajabo. Alloh odil ekan. Rejalarimning hammasi o'zimga qaytmoqda. Go'zallarni ham ko'ra olmayman. Hammadan ziyoda bo'lishni istayman. 7 marta unashtirildim. 4 martasida turmushga chiqdim. Fe'lim yomonligidan erlarim tashlab ketsalar ham o'zimni ayblamayman. Sizga e'tirof etaman. Aybdorman deb aytaman-u. Yana ulardan xafa bo'laman. Juda yolg'onchi, ammo juda saxiyman. Ham tuzuk, ham soxtaman. Faqat muvaffaqiyat qozonishni istayman. Barchadan maqtov eshitishni, ayollardan ustun bo'lishni xohlayman. Shu odatim tufayli unashtirilgan bir qizni qaylig'iga yomonladim. Ularni ajratib yubordim. Vijdonim azobi shu yerdan boshlandi. Bir qiz joniga qasd qildi. Bu ishga men sababchi bo'ldim. Tuyg'ularimga asir bo'lib, uni yigitiga yomonlagan edim. Sizlar dindor insonlarsiz. Tuzalishim, vijdon azobidan qutulishim uchun nima qilishim lozim? Ishoning. Nima maslahat bersangiz, bajaraman. Salom bilan o'zini izlovchilardan biri. Javob. Hurmatli o'zini qidirayotgan xonim. Ismingizni aytmaganingiz uchun shunday murojaat qilamiz. Bir necha ruhshunoslardan bu xonimga qanday maslahat, tavsiya berasiz deb so'radik. Marhamat, javoblar bilan tanishing. Muso Tusun. Bu xonim ruhiy kasal emas. O'zini tutib olishi uchun chora topa oladi. O'zini ko'rmasdan boshqa hech narsa deya olmayman. Doktor Alo Addin Duron. Xastani ko'rmasdan bir narsa demoq mushkul. Bu xil bemorlar telbadan xavfliroqdirlar. Jinniga 2 dori berib, harakatlarini nazorat ostiga olish mumkin. Ammo bu toifadagilar umr bo'yi mashaqqat chekadilar. Davosini esa ko'rmasdan ayta olmayman. Ismini aytishni istamagan boshqa doktor esa shunday dedi. Bu xonimda insoniylik muammosi bor. Odamiyligi zaif bo'lgani uchun doim o'zini isbotlash harakatida yuradi. Bu xildagilarga o'z irodasidan boshqa davo yo'q. Bundaylar ham o'zini, ham atrofidagilarni baxtsiz qiladi. Bu xonim har nedan avval o'zini, insoniyligini izlab topmog'i kerak. U haddan tashqari erkatoy, tantiq. Bu harakatlardan voz kechtirish uchun o'zi bilan suhbatlashish, tushuntirish kerak deb o'ylayman. Hurmatli o'zini izlovchi o'quvchimiz. Bizning ham ba'zi tavsiyalarimiz bor. Birinchi. Kishi tartibli hayot kechirishi, ozga qanoatli bo'lib sabr etishi, yuksaklarni ko'zlashi uchun avvalo Allohni sevishi va uning qonunlariga taslim bo'lishi kerak. Ikkinchi. Yomonlik va birovning g'ibatini qilmaslik uchun Allohdan qo'rqishi lozim. Uchinchi. Allohdan qo'rqsagina kishi riyokor bo'lmaydi. Buning uchun Allohga jazo kuniga qattiq ishonib, iymon keltirish kerak bo'ladi. 4-chi. Doim o'zingizni aybsiz ko'rishingiz nafs hiylalaridan xabardor bo'lmaganingiz tufaylidir. Siz islomda inson nafsining nimalar qilishi mumkinligini va qanday tarbiyalanishini o'rganishingiz kerak. 5-chi. Qo'l-qo'ldan inson insondan ustun bo'lgani va bo'la olishi mumkinligi uchun insonlarning sizdan afzal bo'la olishi mumkinligini qabul qilib, Alloh huzurida yaxshi musulmonga evrilish yo'llarini izlab topishingiz zarur. 6-chi. Yaxshi musulmon bo'lib yolg'on gapirmang. Maqtanchoqlik va beqarorlikka yaqin yo'lamang. Va yomon narsalarni o'ylamasligingiz uchun yaxshi ishlar bilan mashg'ul bo'ling. Sizga taqdim etilayotgan kitoblarni o'qishingizni maslahat beramiz. Muttasil kitob o'qishingiz kerak. O'zingizga xushxulq do'stlar topishingiz, ularni xafa qilmasdan o'rnak olishingiz lozim. 7-chi. Ba'zi hollarda esa har gunohning bir badali bo'lishini, bu badallarni birov oxiratda, birov bu dunyoda o'tashini unutmasligingiz kerak. 8-chi. Ibodatlaringizni faqat Alloh uchun qiling. Namozlaringizdan keyin duo qilishni unutmang. Hozircha shu 8 ta tavsiya bilan kifoyalanamiz. Bizga yozganingiz uchun alohida tashakkurimizni izhor etamiz. Qanday bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni tergash, siz haqingizda hukm chiqarish huquqiga ega emasmiz. Bizga ishonch bildirib, umid va jur'at bilan dardingizni aytganingizdan sevindik. Diqqat qiling. Harakat va g'ayrat qilsangiz, albatta o'zingizni tuzata olasiz. Bir mezoningiz bo'lsin. Agar bu mezon Allohning o'lchovi bo'ladigan bo'lsa, hatto tuyg'ularingiz buzilsa ham, amallaringiz buzilmaydi. Sizdan hech kim uzoqlashmaydi. O'zingizni o'zingiz salbiy tuyg'ulardan xalos etasiz. O'zingizni o'zingiz muhokama qilganingiz yaxshi albatta. Bu jihatdan sizni tabriklaymiz. 4 navdamni sindirdilar. 4 farzandning onasi. 28 yoshdagi tul musulmon ayolman. Aslida bu yozmoqchi bo'lganlarimni Allohdan boshqa bilishini istamayman. Ammo urf odat, rasm-rusum qurshalgan dunyoning dini bo'lgan otalar dinining qurboni bo'lib kichik yoshda istamaganim holda majburan o'zim tanimagan kishiga unashtirildim. Unashtirilganimdan so'ng 2 yil ichida mendan 10 yosh katta bo'lgan qaylig'imning kimligi menga loyiq masligini bilishsa ham, uyimizdagilar shanimizga yarashmaydi deb unashtirishni buzishni or bildilar. Johiliya qadriyatlari deb hayotimiz barbod bo'ldi. Bey, erim ham menday og'irlik. Lekin boshqa-boshqa qishloqlardanmiz. Qishloqda boshlang'ich maktabda o'qiyotganda tovuq o'g'irlab muallimga bergan va shu tariqa boshlang'ich maktab guvohnomasini olgan. turmush qurganimizning ilk kunlaridanoq uyga tun yarimlaganda kela boshladi. Sababini so'raganimda, restoranda ishlagani uchun shomlikni tayyorlaganini va shunga o'xshash narsalarni aytardi. Haqiqatda esa qahvaxonaga borib qimor o'ynar ekan. Lekin men uyini sevgan, eriga bog'liq sof bir ayol bo'lganim uchun u ne desa ishonardim. So'zlardan bir shumlik yoki kajlik axtarmasdim. Qaysaridagi barcha restoranlarga o'g'lim o'ldi yoki qizim o'ldi, janozasini o'tkaza olmay qolaman yoki xotinim kasal edi, tuzaldi, shifoxonadan chiqarib ololmayapman deya yolg'on aytib qarzga pul olib qimor o'ynar va pullarni qaytarish tugul ularga uchrab ham qo'ymas ekan. Barcha tanishlari qarz berganlar ta'ziyaga kelishardi. Bolalarim Xudoga shukr tirik. Men ham shifoxonada yotgan emasman. Albatta, men bu narsalarning barini keyinroq bildim. Erim meni hech qizg'onmasdi. Turmush qurganimizdan beri biror kunim tinch o'tmadi. Och qoldim. Bolalarim och qolishdi. Qahraton qish kunlarida o'tinsiz qolardik. Mog'ir bosgan nonlarni bolalarimga yedirgan kunlar ko'p bo'ldi. Buni qaynsinglim va boshqalar ko'rib turishardi. Faqat islomiy shuurlari bo'lmagan uchun buni menga ravo ko'rishar. Mening mehnatkash emasligim, o'quvsizligimga yo'yishardi. Bir gal qaynog'amnikiga bordik. Erim meni bolalar bilan birga u yerga qoldirib ketdi. Qaytmadi. O'sinim qish bo'yi menga baqirar, haqoratlar edi. Pulimiz yo'qligidan ularningda majbur bo'lib turardik. Erimning qaydaligini hech kim bilmas, pul ham jo'natmasdi. O'sinim bolalarim bilan turgan uyini istgani o'tin ko'mir bermasdi. Muzlab qolamiz degan qo'rquv bilan uxlamay chiqardik. Erim bu safar ham lokanta yonidagi qahvaxonadan chiqmadi. Topgan tutganini olib ketar, necha oylab qaytib kelmasdi. Men esa bolalar bilan goh onamlarnikiga, goh qaynog'amnikida bo'lardim. Shu paytda shunday siqilyapmanki, aytmoqdan, hatto o'ylamoqdan shunchalar siqilyapmanki, ajabo, qanday qilib yashadim ekan? Xudo biladi. O'zim o'qish yozishini bilmaganim uchun bularni ishonchli bir opaga aytib turibman. U yozmoqda. Barcha chekkan azoblarimni shu oyati karimaning ma'nosi oydinlashtiradi. Alloh hech kimga imkoni, kuchi, toqatidan ziyoda yuk yuklamaydi. Erimning bizni tashlab ketishlarining birida yana qaynog'am va ovsinimning yonlarida bo'ldik. Erim kelavermagach, ovsinim narsalarimizni qor yog'ib turganda tashqariga itqitdi. Undan avval ko'p vaqt ijara haqi to'lanmagani uchun uydan chiqarilgach bu yerga kelgandik. Qo'shnilar sog' bo'lsin. Shu yaqin atrofdagi xaroba kulbaga bizni joylashtirdi. Bu ko'chishlarda Zotiljamga yo'liqqan o'g'lim sovuq xonalarda yana yotib qoldi. Ishonchim yanada kuchaydi. O'ldirmagan mavlom o'ldirmas. Har gal umid qilardim. Erim yaxshi bo'ladi. Bolalarini sevadi deb. Doim duolar qilib kutaman. Ammo kelmasdi. Kelsa ham behuda ketib qolardi. Turmushning ilk yillarida nega ajrashmadingiz deb so'raydigan bo'lsangiz, uyimdagilar ajralishimni xohlashardi. Lekin o'rtada bitta bolamiz bo'lgani uchun buni istamasdim. Balki tuzalar. Biroz sabr qilay. Allohning xohlagani bo'ladi, derdim. Erim doim yonida olib yuradigan pichog'ini o'qtalab, seni o'ldiraman deb qo'rqitishlarga, tahdidlarga qaramasdan bolalarimning yonidan bir zum ham ayrilmadim. Erim bizni oylab qoldirib ketganlarda non puli bo'lar deb gilam to'qirdi. Allohning hikmati. Erim ham pul olgan kunim kelar. Meni urib, qo'limdagi non pulini ham olib ketardi. Bir gal na yegulik, na yoqadigan hech narsamiz bo'lmagan uchun pul berishni istamadim. Bergan bilan nima qilardi? Baribir qimor o'ynaydi. Tarasha bilan boshimga urib, pulni olib ketdi. Birin-ketin tug'ilgan va ulg'ayib borayotgan farzandlarimiz sinovimiz yanada kattaroq ekanini anglatardi. Menga Alloh rizosi uchun bitta non yoki pul bera olmagan ba'zi qo'shnilarim doim zolimona nasihat qilishardi. Pul yig'ib beraylik. Bolangni oldir. Qanday boqasan? Ering doim tashlab ketaversa. Non puli. Yeyish. Yashash uchun pul bera olmaganlar tug'ilajak go'dakning zavoli uchun saxovat ko'rsatishmoqchi. Men jinoyat qilarmishman. Xudoga shukr. 4 farzandim sog'-salomat, esli, xushli, iymonli bo'lib o'smoqda. Faqat bir o'g'lim bolalar uyida. Ahvol shundayligicha ketadigan bo'lsa, yana 2 o'g'limning holi ne kecharkan? Bolamni bolalar uyiga topshirganimdan buyon 6 oydirki ko'zimga uyqu kelmaydi. Tun yarmida vahimalar ichra o'rnimdan sakrab turaman. Yosin, go'dagim, af et deya faryodlar solib yig'layman. Shu qishda ba'zi qarindoshlar va qo'shnilar tavsiyasi bilan ajrashish da'vosi talab qildi. Qaynog'am erimning qaytishiga bu sabab bo'ladi deb o'yladi. Erim ajrashish uchun mahkamaga kelganda uning ahvolini bilgan hakam: "Qizim, bu kimsadan sizga ham, boshqaga ham hech kimsaga foyda yo'q. Sizni ajratamiz," dedi. Ajrashgach, 6 bolali akamnikiga joylashishga majbur bo'ldik. Boshqa nima qilishim va qayga ham borishim mumkin edi? Alloh undan va xotinidan rozi bo'lsin. Faqat uning ham imkoniyati juda cheklangan edi. O'zini zo'rg'a eplar, biz kelgach esa yana ham qiyin ahvolga tushib qoldi. Eng qiyini esa 9 bolaning birini bolalar uyiga yuborganman. Bir uyda murosa qilishi va bir-birini tushunishi mumkin emasdi. O'zim bu uyda sig'indi bo'lgach, kimga nima deya olardim? O'sha kezlarda bolalar uyidagi 6 yoshli o'g'limning yoniga bir necha oyga 8 va 10 yoshli o'g'illarimni yuborishdan qo'rqardim. Boshlang'ich maktabni yaxshi o'qigan, muallimlari yaxshi ko'rgan bolalarimning endi islomiy tarbiyadan uzoqlashishini o'ylab xavotirga tushardim va Allohga duolar qilardim. Ularni chalg'itadigan narsalar bilan kurashib keldim. Lekin endi majolim yetmasligini his etardim. Allohning yordami va izni bilan qarindoshlarimning qo'llab-quvvatlashiga muhtojligimni anglardim. Yagona istagim bolalarimni yonimga olib, bir oila bo'lish, ularni islomiy tarbiyalab voyaga yetkazish edi. Shunga ishonardimki, agar ayollarning yomon yo'lga kirishiga faqirlik sabab bo'lsa, Alloh saqlasin, men ham shu yo'lga kirib ketmasmidim? Demak, asl sabab bu emas. Allohning yordami va siz musulmon birodarlarimning vositasida yangi uy qurmoqchiman. Shubhasiz, kim zarra miqdorida yaxshilik, kim zarra miqdorida yomonlik qilsa, shu natija, mukofot, jazosini ko'rajak. Oxirida shuni ham aytib o'tishni istaymanki, hozirgacha odamlardan juda ko'p zarbalar yeganim uchun bu dunyoda yaxshi odam yo'q deb o'ylardim. Haqiqiy mu'minlarni tanigach, bu fikrim yanglish ekanini angladim. Meni bajonidil tinglab, hamdard bo'lishib, menga yaxshilik qilishda bir-biri bilan musobaqalashib, bir-birini qo'llab, taloshib, yukumning ko'pini mendan oldilar. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bularni sizdan yordam so'rab, o'zimga nisbatan achintirish va tuyg'ularingizni suiiste'mol qilish uchun aytmadim. So'zlarim yaxshi bezalmagani uchun balki diqqatingizni tortmas. Ammo men shunday bir kunga ishonamanki, o'sha kunda kim zarra miqdor yaxshilik qilgan bo'lsa, uning mukofotini ko'radi. Insonlarga salom bo'lsin. Barcha mu'minlardan. Parvardigorimiz rozi bo'lsin. Duolarda bo'ling. Tavba ko'z yoshlari. Oradan shuncha yillar o'tishiga qaramasdan qalbimning qarida qolgan eski yara esga tushadi. Muallim bo'lib ishimga sho'ng'igan ilk yillar oila qurdim. Qishloqning eng go'zali Asmoga uylanib, o'zimni saodatli hayot ichida ko'rdim. Bu orada ikki farzandli bo'ldik. O'g'lim Umar 7 yoshga chiqdi. Qishloqdagi sokin, huzurli hayotimizga ishimiz shaharga tayinlanishi bilan rahna yetdi. Yangi muhit, yangi sharoit, yangi do'stlar, kasbdoshlar va hokazo. Shiddatli yashash davriga kirib qolgandim. Avvallar erkak ayol aralash o'tirishlar, keyinroq ichkilik balosi. Yillar menga xizmat qilishda kamchilikka yo'l qo'ymagan vafodor, jafokor juft halolimning har bir harakati qusurli ko'rinib borardi. Bo'lmasam, men ham musulmon edim. Juma va bayram namozlaridan qolmasdim. Borgan sayin yo'qolayotgan o'zligim, zaiflashayotgan irodam tufayli jumalarni tark etadigan bo'ldim. Ulfatlar xafa bo'lmasin deya ichar. Zaqqum esa o'z kuchini ko'rsatar. Achinish bilan tabassum qilib qaragan osmonni hech aybi bo'lmasa-da urib so'kardim. Koshki urgan qo'llarim sinsaydi. Qilgan zulmim, urgan tayog'imga javoban ko'zlarida yoshlar sirqib chiqardi. Ertalab pushaymon bo'lar va yana birozdan so'ng unutardim. Do'st niqobidagi dushmanlar zaif irodamdan foydalanishardi. To'ng'ich o'g'lim Umar 10 yoshga to'ldi. Yillar davomida aqlu hushumni yig'ish o'rniga yo'limni yo'qotardim. Bolalarimni qon qustirib, yeb ichirganimni ham og'iz burnidan keltirardim. Allohga itoatli ayolim yoqmas. Rumoli, kamzuli, paltosi uchun jahl qilardim. Nega? boshqa muallimalar kabi pardoz andozli bo'yanmagandi. Shayton qutqusiga uchib, uni xafa qilardim. Uni ham o'zimga o'xshatmoqchi edim. Lekin u Allohdan qolmasdi. Buning ustiga bolalarni mo'min qilib tarbiyalashni o'zining ulug' burchi deb bilardi. Hayron qolarli emasmi axir? Nomim muallim bo'lsa, hamda davlatning alohida ta'lim tarbiya ko'rgan odamlarimiz. Menga omonat topshirilgan o'quvchilarni, bolalarimni tarbiya qilmoqchiman. Ahvolni ko'ring. Bosh og'rig'i bahonasida darsga bormay, mudir bilan esa til topishardik. Oy oxirida maoshimni olardim. Zamonaning johil muallimlari qancha o'quvchilarga yomon o'rnak bo'lsharkan. Kim bilsin? Chekkan vijdon azoblarim sahifalarga sig'maydi. Lekin bo'lganicha bo'ldi. O'tgani o'tdi. Muhimi kelajak mevalari. Alhamdulilloh, g'o'ri pishdi. Xolva bo'ldi. Hidoyatga erishganimni qisqacha aytib beray. Bir kun ertalab xumor bosti qilib, sudralib zo'rg'a uyga qaytardim. Azon aytilardi. Ichimda bir narsalar jimirladi. Butun vujudimni pushaymonlik qopladi. Bir zumda kechdi bu. Ko'chamizga kirgan edim. Uyimizning chiroqlari yondi. Og'zimdan qoloq xotin nima qilayotgan ekan degan so'zlar chiqdi. Ammo buni nega aytdim bilmayman. Sovuq, qor, bo'ron. O'zim esa oyoqda tura olmasdim. Insonning xomaki nusxasi men. Shu payt qarshimdan o'g'lim Umar boshida do'ppisi, qo'ltig'ida Qur'oni Karim bilan shoshib kelardi. Yuzma-yuz bo'ldik. Qayoqqa deyishga imkon qolmadi. O'g'lim menga burchimni eslatdi. Ota, qarang, eshiting, azon aytilmoqda. Parvardigorimiz tong namozi har nedan xayrli. Namozga, najotga keling deb musulmonlarni chorlamoqda. Jim, sen ustozimmisan? Dedim. O'g'lim hech qo'rqmadi. Yanada yumshoq ohangda, ko'zlarida yosh, otajonim, qora chumolini qora tunda ko'rguvchi mavlomiz men bilan sizni ham ko'rmoqda. Sizning hidoyatga erishishingiz uchun namozga shoshayapman. Onam uyda yoshli ko'zlari bilan siz uchun duolar qilyapti. Ortiqcha esmang, dedi. Qalbimni parchalagan, qorong'ulikka singib uzoqlashgan yig'i tovushlarni eshitgancha ortidan qarab qoldim. O'sha yerga cho'kdim. Uyalardim. Yo Rabbi, shu oppoq qorlar, shu qaro tuproq necha yilki menga qanday toqat qildi. Ovozim boricha, kuchim boricha baqirgim kelardi. O'zligimni qaytib bering. O'zligimga qaytaring. Qutqaring meni. Uyga kelib qolgandim. Juftim. Fidokor juftu halolim har doimgidek achchiq tabassum bilan eshikni ochdi. Boshim egik. Unga qaray olmasdim. Borib namozga turdi. yillar bo'yi shu uyda yashadimmi? Devorlardagi oyatlarni, osig'liq Qur'onni ilk bor ko'rishimmi? Ichimda yongan olov ko'z yoshlarim bilan susaya boshladi. Yig'lardim. Tavba ko'z yoshlari edi bular. Duosini tugatgan Asmo ko'nikmagan bu manzaraga hayrat ila qarab turardi. Ko'zlari bilan tushunmi bu, o'ngimmi deyotgandek edi. Indama menga. Xotin, indama. To'ygunimcha yig'lab olay. Gunoh bilan kirlangan vujudimni, ko'nglimni ko'z yoshim bilan yuvib olay. Alloh menga bolalar va senday xayrli xotin nasib aylamish. Tavba, nasuh tavbasi bilan tavba. O'sha tongdan so'ng Islomning abadiy nuri quyosh kabi ufqda porlamoqda. Va har kuni ziyosi ortib, uyimizni, ko'nglimizni yoritmoqda. Mana keldim. Mana ketmoqdaman. Hayot qisqa. Oliy jaholatda kechirgan yillarim menga doim azob berdi. Atrofimda ulug'larni, ulg'ayganlarni ko'rib, tilim tinguncha tabliğ etaman. Xudbin musulmon bo'lmaylik. Mu'min birodarlarimizga haqiqiy tavsiya, nasihat beraylik. Maktubga mehnati singanlardan, barcha mu'minlardan Alloh rozi bo'lsin. Qimor. Assalomu alaykum. Qadrli birodarlar. Bugungacha bir qancha musulmon birodarlarimizga qo'l cho'zib, suyab, vijdon azoblaridan ozmi ko'pmi foriq bo'lishga ko'maklashdingiz. Mening ham ichimni kemirayotgan vijdon azobim bor. Iltimos qilaman. Hech bo'lmasa meni bir sira tinglab ko'ring va ibrat oling. Odam bolasining boshiga balolar yog'diruvchi illatlardan biri hech shubhasiz qimordir. U qancha oilalarni buzib nobud qilgan. Ammo men yo'liqqan narsa ta'riflab bo'lmas vijdon azobidir. Suygan kasbim, oilam bor edi. Bir farzandimiz, uyimizning, ko'nglimizning chirog'i, quyoshimiz edi. Do'stlarim tufayli qimorga berilishim meni yo'ldan ozdirdi. Shunday kunlarda yolg'iz farzandimiz xastalanib qoldi. Uni hakimga olib bordik. U dori-darmon buyurdi albatta. Buning uchun pul kerak edi. Ishxonam bolamni davolatishim uchun yordam puli berdi. Lekin la'nati shayton bu pulni ko'paytirishni vasvasa qilib qimor o'yna dedi. O'ynadim. Yutqazdim. O'g'limning tuzalishiga atalgan puldan ajraldim. Va o'zimni aybdor sezmadim. Uydagilarga indamadim. Chalg'itdim. Ishdan qaytib ko'rgan manzaram meni esib yubordi. Bolam. Yolg'iz farzandim o'lgandi. U bilan izma-iz o'lmoq istasam da buni ham eplay olmadim. O'shandan beri bu vijdon qiynog'iga malham bo'luvchi tasalli topolmadim. Topiladimi? Bormi o'zi shunday bir taskin? Xudo haqqi, ayting. Mana. Qimor. Uyimizninggina emas. Ruhimni, insonligimni, hamma narsamni vayron qildi. Xoru zor qildi. Lutfan buni o'qing. Yoshlarimizga ham o'qiting. O'zingiz yosh bo'lsangiz, tengdoshingizga o'qib bering. Vijdon azobi dardlarning eng achchig'i, yondiruvchisidir. HK Istanbul. Birgina yo'qning oqibati. Alo. Maktub jurnalimi? Ha, marhamat. Qo'limga jurnalingizning avvalgi sonlaridan biri tushib qoldi. Shuning uchun sizni bezovta qilyapman. Qay jihatdan diqqatingizni tortdi? Bey afandi. Mening ham vijdon azobim bor. Yozishni yaxshi ko'rmayman. Telefonda aytsam, yozib olasizmi? Albatta. Marhamat qilib ayting. Sizni tinglaymiz. Men sotsialist oilaning o'g'liman. Bolaligimdan islomning sahro qonuni ekanini eshitib o'sdim. Alloh, alhamdulilloh so'zlari bizning uyda ishlatilmas. Kim Allohga ishonsa, undan nafratlanishar edi. Garchi o'sha zamonlar bizning uyimizda pinxon aytilgan sahro qonuni haqoratlari endi bu millatning oynai jahonidan rasman yangramoqdaki, bunga hech kim hech narsa demaydi. Beparvo. Ha. To'g'ri. Haqlisiz. Millat sifatida uyushdik. Balki nasl-nasabsiz bo'ldik. Ilgari islovatxonalarda ko'rilgan manzaralar endi uylarda tomosha qilinmoqda. Lekin yuvosh otning tepkisi qattiq bo'lar deyishgan ota-bobolarimiz. Azaldan arslonday bo'lganlar har holda bir kunni hech bo'lmasa otchalik ishga yaramoqni bilajaklar. Inshaalloh deylik, nasib bo'lar. Bir millatga o'z-o'zidan nasib bo'lmaydi. Haqlisiz. Da'vat zarur. To'g'ri. Men mavzumga qaytay. Shunday qilib, dinsiz sharoitda o'sdim. Namoz o'qiganini ko'rsam, jahlim chiqib ketardi. O'zi dindorlardan nima istardik, hanuz tushuna olgan emasman. Kichik zobit bo'ldim. Albatta, tajribasiz edim. Askarlarga buyruq berish menga juda yoqar. Ammo men askarni so'kmadim. Onasiga til tekkizmadim. Men boshqa ayb qildim. Juda katta ayb. Navbatchi kunimda bir yigit yonimga keldi. Yig'lardi. 2 kun ilgari namoz o'qiyotganini ko'rganim uchun yuragimda unga nisbatan nafrat bor edi. Unga g'azablanib qaradim. Gapir yigit, nima istaysan? Kapitan, xotinim og'ir kasal ekan. Balki o'lim to'shagidadir. Meni yo'qlayotganmish. 3 kun ruxsat bersangiz, borsam. Ayolim shu shaharda, Zattun burnida. Jime, ko'ppak bolasi. Askar avratni o'ylamaydi. Askarning yagona dardi bor. U esa vatandir. Ammo afandim. Jim. Hey, sening afandingga. 1 soatdan so'ng yana keldi. Kapitan, siz bilmaydigan ishlar ham bor. Javob bering, yo'qsa qochib ketaman. Sena? Senmi meni bu bilan qo'rqitadigan? Bor nafratim bilan butun qasdu qasosim. Qasosim borday shu o'chni olayotganday basharasiga qattiq musht tushirdim. burnidan qon keldi. Go'yo vahshiy hayvonga aylangan, hech marhamat tuymasdim o'zimda. Qonlarini arta-arta gapirardi. Qo'l oyog'ingizni o'pay kapitan, menga ruxsat bering. Mayli, keyin o'ldiring. Bu juda muhim. Xong-xong yig'lab yana so'zlardi. Ha-ha. Shu yerga qoziq qilib qo'ysangiz ham g'ing demayman. Faqat ayolimni, Nurtanimni bir ko'rsam bo'ldi. Nima bo'ldi xotiringa? Ayt. Qo'lingizni o'pay kapitan. Rahmat, sog' bo'ling. So'zlashimga izin berdingiz. Naryog'iga ham ruxsat berarsiz albatta. Biz Nurtan bilan turmush qurganimizga 2 yil bo'lgandi. Onam uni qo'yib qo'shnimizning qiziga uylanishimni istardi. Men ko'nmadim. Ammo unga xiyonat qilib qo'shni qiz bilan yurdim. Xotinim meni sevardi. Voqeani bilgach qayg'udan tamom bo'layozdi. Ko'p yig'ladi. Keyin askarlikka, o'quv mashg'ulotiga olindim. Bu yerga tayinlanganimdan keyin kasalligini eshitib borib ko'rdim. Sarg'ayib so'libdi. Meni aldamasligingiz kerak edi, dedi. Undan ko'p uzr so'radim. Ammo xafa bo'lgan, ko'ngli g'ussaga botgan edi. Hozir og'ir ahvolda shifoxonada yotibdi. Uni ko'rishim kerak. Meni afv etishini so'rashim zarur. Bu sen itlarga xos ish. It, yeganingni men yuvayman? Tag'in namoz o'qirmish. Yo'q. Namoz o'qiydigan men emas. Arzurumlik vadat. Lekin menga juda o'xshagan. Xizmatdoshlar ham bizni chalkashtirib yurishadi. Ishonmadim. Zamondan ortda qolgan bir qoloq va qo'pol yigit meni aldaydimi? Uning yig'lashiga erimadim. Ko'nmadim. O'tinmay, kapitan, namoz o'qishimni istasangiz, namoz ham o'qiyman. Faqat menga ruxsat bering. Qulingiz bo'lay, deya yolvorishda davom etardi. Lekin ruxsat bermadi. Bir soatdan so'ng askarlardan biri achchiq xabarni yetkazdi. Kapitan, sizdan ruxsat so'ragan askar joniga qasd qildi. Dunyom qorong'i bo'ldi. Yigitning yoniga borganimizda dunyodan o'tib bo'lgan edi. Uni abadiyat yo'li. So'nggi manzilga kuzatayotganimizda ham boshimni yerdan ko'tara olmay, tinmay o'zimni la'natlardim. Oradan 30 yil o'tdi. Hanuz vijdon azobi tinchlik bermaydi. Yig'lamagan kunlarim, ruhim, jonim yig'laydi. Alloh meni afv etsa, oxiratda bu dunyoda o'qigan namozlarim savobini unga bag'ishlashimni o'ylayman. Zotan namoz o'qishimga ham uning achchiq hayoti, o'limi sabab bo'ldi. Bularning barini yozing. Xo'pmi? Hammasini yozing. Yosh edim. Tez aldandim. O'tgan oy qamoqdan chiqdim. Tashqariga chiqishim bilan mastay chayqalib ketdim. Do'stlarga uchradim. Ba'zilarini tanimadim. 15 yilda tanimaydigan darajada o'zgaribmiz. Eh, daryoday oqin, telba kunlar. 5-kasseta, 1-yo'l tugadi.